Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður velti því fyrir sér út frá þessu frumvarpi af hvaða tekjum samfélagið eða ríkissjóður hefði orðið á undanförnum áratugum. Ég held að þetta sé ekki rétt nálgun að þetta mál. Málið er það að arðsemin í sjávarútveginum hefur frá árinu 1984 aukist árlega 0,5%, sem er gríðarlega mikill árangur. Og það er auðvitað ástæðan fyrir því að við erum yfir höfuð að ræða það hvort að sjávarútvegurinn eigi að greiða fjármuni til samfélagsins í gegnum ríkissjóð. Það er í sjálfum sér þetta prinsip er ekki lengur deila. Þær deilur voru settar niður fyrir rúmum áratug. Spurningin er þá þessi, hversu mikið eigi að greiða til ríkissjóðs í þessu formi. Og þar held ég að ég og háttvirtur þingmaður séum mjög ósammála. Það kom fram í öllum þeim álitum sem atvinnuveganefndin fékk að við værum hér að minnsta kosti að teygja okkur gríðarlega langt í þessum efnum. Og það er alveg ljóst mál að óbreytt frumvarpið, jafnvel þó að menn hefðu nú látið liggja milli hluti vitleysuna sem var svona í forsendunum og því öllu saman, en það er alveg ljóst mál að án þeirra breytinga minnsta kosti sem að meiri hluti atvinnuveganefndar er að leggja til, þá hefði ríkissjóður ekki fengið þessar tekjur vegna þess að mjög mörg fyrirtæki, 50% fyrirtækina eða kannski meira, hefðu einfaldlega ekki þola þetta og orðið gjaldþrota.
Háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvarð